Radio Okapi.
Ya kile kama tundu mingi samna kupesa betu ndinga na nkuva bantangu na betu yae ya suka na ndinga kikongo beta tubila ntiti kubokota yae ya mbuta Bruno Le Marquis na mpasi ya batu wa meti na kamvita na kivuazulu kena kumona. Mpe awa na bwala kimfumo kinchasa kutambula vwana kampasi mingi na kiluma mazono kikuma nganzi ya binati matoma. Beta kwe na mpe na kizunga sankuru samna kupesa ntangu ya kuyoka matia ya nzwa nena lusansu ya mbanda loja wapi ya kileka mekuma mpasi mingi sabna kusansa bambefwa ke kuna kileka na bisika nyusu ya beke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kuzabanda na ya mbote mpesuka mbote diaka na bisika nyusu ya beke na kulanda beto mingi beno ya kena mungoma ya vwana pena ndala ya kena sektor ya banga na teritori ya Idiofa na kizunga kwilu konso musiera Afrika kena ntola kinzunzulu beke na kulanda yao kezola kabe mingi Radio Kapi, Radio Angemba bantangu mutina biza psaka yao ya kile kana nkuva bantangu na biti yai mbuta Bruno Le Marquis ya kena kutalaka lusaluswa kupesa na bantukami kena kubokota mingi na mpasi ya meko tila nkangu ya babwala mingi ya kena kivuazulu na kutala mvita beke na kuzaba yao ya kena kulandaka na kuna ya ndiza bisaka nyosu yai ya vwanaka mazono na mbanza goma mingi na nima masulu ya yandi vwanaka na yoti mfuma kizunga General Major Peter Chigimwami. Ya kileka kunwana ya lutaka na kilumba sabala meluta na lumbishi mingi na kati ya makesa kaka ntoto na bita Kongo Kinshasa ya vwanapeba M23 mekotisa mpasi ya ngolo na teritori ya kale ya kina kivu ya nti batu mingi meti na babwala na bau ntangwa Jean Kasami na ngeni na napluriche mambu.
Bakena kuzabisa kutambula ya nkangu katuka kilumbu ya sabala na mabwala ya kashovu, luzirantaka, nganjo, lubono, lumbishi, pembeni ya tushunguti ziralo, mpe sache na teritwali ya kale. Kilumbu ya lumingu na nkokila, nkangu inafondaka na nzila ya mikondo shebumba, kuizaka kuma na kalungu, mpe na kutina na bau, nkangu ya imebaka uonga kibeni ya makelele ya minduki. Katuka nzila lukala bitagata, bambeni kuizaka loza babombi iya na nzila ya mikondo shebumba, kuizaka zabisa baningu na beto na kale. Ntwadisi ya bilo ya kimfuka yenu enlaka mamboti ya nkangu ya kale kena kulomba na bantwadisi ipena bantadisi ya kunata lusadusu ya nswalu sika ya bantumeti na mvita yai baina kele na nomba ya babiazi nkama zole. Ya kedi ambu kena kutukisa kutambula ya nkangu katuka lumbishi, biovu, sanche, shambombo, samu na kukwanda na tushinguti, ziralo, numbi, bushaku, mpea nkaka na nzila ya niabibwe ya uina bau kena kulomba lusadusu ina.
Beto bikala kaka kuna na kivu yanti, sabu na kupesa ntangu yai, ya nzitula kisalu, ya mfuma makesa kizunga tatu yanti, Lieutenant General Masunzu Pacific, kena kusala ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa, ya ufana kusimati, ina kele nzitulu na ndia nteta kisalu, na nima kupona manandi na mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi kizunga tatu makesa na bayina kena kuzabave kevukisaka bizunga ntambwa dia mvimba ntangwame pesama na kinati ndinga bisalu ina ya makesa kizunga tatu Major Nestor Mavulisa. Mutina biza psaka ya umpe kaka nankuwa bantangu na betu asuka yai na ndinga kikongo kutambula vwanaka mpasi mingi na kiluma mazono awanabwala kimfumo Kinshasa batu mwananaka mingi na bisika baki na kukingaka matoma mingi kele bayai ya vwanaka kena kutambula kaka na makulu kikuma binati matoma babu yaka na ntima musi diaka ntala mbula matadi ya mbanza Kinshasa kena kulomba na bau samna kunata batu plote ya mbenga nge kintodi tiba mpangi na beto Blaise Shinda ni Kambala, Sulamit Ngoma, ya vwana pe Nancy Tambu, kumaka na bisika mingi. Ya kileka, na ngogo mosi tozo le protein ya mbenga, inkidiaka kusimba.
Na mbanza Kinshasa, bantu mingi ya kevandaka na matoma veme ni mona mpasi mingi na kilumbu ya bubu sambu na kutambula. Na kisika boke binga kakintambo magazin tina aveni monjiba, bantu vandaka mingi sambu na kukinga matoma ya kenataka bao na kisalu. Bao mene lomba lusadusu ya luyalu sambu na kubongisa mambu ya metala kutambula ya bantu na buwala kimfumo ya Kinshasa. Bantu ya bisalu tibana nzonkanda ya bambuta, salaka ntangu mingi na baare sambu na kukinga matoma. Kubaka tukutuku vandaka mpasi mingi. Kikuma, binati matisaka ntalu. Mazono, luyalu ya mbanza Kinshasa, lombaka na binati matoma na kumatisa ntalu ve, kasi, bao zitisaka ya uve.
Kaka na bantangu yae, yafuana kuzabisa ti, kutambula bilumbu yae, katuka babola mingi ya nene, ya kena kizunga ya ituriti na kukuma, na uwelea zulu mekuma mpasi mingi, na kutala mutindu wa kianvu ya ngombari, ya kena kuzola kubwa na kizitwa matoma kena kuluta, Sabna yau, ntala bima mingi ya kena kwa katukaka na banti ya nzenza ya undeme mata, Blaise Ndonga la mayanda na kusola nangeti nku na beto Isaac Remoyope ya ke Musa Bantumo na beto Nambanza Bunya, minkiti ya kuna melomba kaka na luyalu na kubongisa na ntualu nyoso kianvu yina.
Kianvu ya gombari, kianvu kisa bifulu mingi ya kizunga owele, bonso isiro, wata, durba na teletuali ya aru na kizunga ituri, Mpi isi ya Uganda. Ntuka ngonda ya kumi na zole meluta, kiselu ya mikiti kena kutambula ve, na kitini yina, kikuma kubeba ya kianvu yai, kezo la diaka kubwaka na ntoto. Kulanda bimbangi, mantoma keluta na banzile ankaka, kenata na bambanza bonso isiro, dungu, farachi, wacha, mpi aru, nandilu ya isi ya Uganda. Yoyina ntelu ya bima mingi kema takibeni na bazando, bonso zabisaka bivuka nkangu. Yoyina bankuwa mikiti, kilomba na mulamatadi, ya bwana na betu Kongo kuidika na nswalu yonso kianvu ya gombari nsamo na kutadisa bau kuzieta mpi kunata bima na bau na mutindo kefuana
na nima mabokota basikaka na nima kupona malutaka na yako mavwana pena masima nimba nzwa nena masonga ntoto na betu Kongo Kinshasa mendi makaka matonsi ya seniba sisaka na nyoso wa kele kafuana kusimati kele kiteso wa mikanda batu nana Yanzo ya ya masonga ya mbaka. Na kizunga sankuru, nchangokele mingi yae, ya bisumbula ngolo ya mesalama na nzwa nene, ya lusansu aloja, mingi na nimatia, ya pela kakuna na kilumba sabala mekatona kuluta, sabna yao, kimvuka mosi mekatona kusalama, sabna kususa kuzaba seleka nyoso na kikumatia yina. Munga ngajilo ngolo, kele ntwadisi yanzo yina lusansu, Benolanda yai, ya yandi tendulaka na alo alo, ya nkuni na beto estek ndala fina.
Inzo ya kimunga ngameba katia, ya kese keleti, mutumosi veme kufua, bisadulu kaka ndeme zika. Beto nungaka na kubimisa bambevo nyoso ina vandaka na inzo alusansu. Bisadulu mingi mebeba. Kikuma ya te ya hii na meza bana TTV. Baki na kulanda na kusosa seleka nyonso. Na mutindu ya hii bamefunda diambu ya hii. Na kutala bisambulu nyonso ya hii ya mepesa pasi. Samu na kusadisa bimbevo. Ya kele inzo ya lusenso kesa disaka mingi nkango ya loja. Samu na yau, beto kena kulomba na bamfumu pena batuantima mbote ya kusadisa beto.
Continuez la prise en charge des malades.
Na kizunga Kongo Central, mingi na mbanza boma, betu bila kubokota yai, ya kimvuka na zina, FCDHD, mingi na ntangalu zingu wa mpasi ya batu wa kena buloko, ya bapulusu kuna kena kumonaka, na ntangu wa kena kupesa mbuta Gabriel, machese ntodisi ya kimvuka yai ankangu, mbuta mezabanaka mingi na nkumbu, ya lak profond, ke pesa nzoyi na buloko, mefulukaka na doti, kele veti mwinda, Mpe mupepeke na kukotaka kunave, mbuta Gabriel Machese tendulaka nyoso yae, ya vwanaka na kinzo nzulu, ya ntumu na beto ntangu nyoso kuna na kizunga Kongo Central, na napulirish mambu.
Nkangu kena kulemba ve kufunda mutindu ya mpasi, ya nzingulu ya bankangami na kasho ya komisaria ya mbanza ya boma. Ntima ya mpasi ina salaka bao na manima ya kutala na bifikula. Kifulu ya doti ya kukondwa ntemo pesika mupe peke na kuluta ve. Beto kuzaka tinda kimvuka samu na kulandiladia mbuyai. Kimvuka ye kuzaka nata munu mosi ntuadisi ya FCDH kutanaka na komiser na bilona yandi. Mpe beto kuzaka solola na ina metadila nzingulu ya mpasi ya bankangami. Beto kuzaka lomba na komiser ya kutala na inki mutindu kutula ntemo na kasho yai. Mpe ya kubimisa bankangami konso nsuka samu na kutula bunkete na boloko yai.
Na bisika nyuswa kiele kabeme katuka na kulanda bantangu na betu yai ya suka na ndinga kikongo. Betu mevutula be matundo mingi. Befonsi matilu sadusu na nzila mashini. Ya vwana kabampangi na betu. Jean-Claude Ntiala mwana ntualu. Alengoi. Polidor Basunga. Ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa. Pe betu konso musier Afrika vwana kana ntuala kinzonzolo. Beme katuwa na kulanda yau. Mevutula matundo mingi. Na Richard Junior Kamunga ya bungisa kabantangu yai ya kileka na Disungolo ya Alain Irung Mushinji.